Good morning zone! Kumusta? October 4, Lunes. At ang i-interest, isalig sa Ginoo, labaw magahom ang tibok simana. May buntag ka natong tanan, may zone, labi na sa itong pinagang station manager, Sir Junix. Napalyagan, Sir Junix. Happy Monday kanimo. Ingon man kang Sir Chris R, Sir Kaindi, ug tanan, nga naminaw, nagpatalinghog na malandong sa atong our deliberate. Ang minsay ni Lord para nato rong adlawa, Lunes, na sa kang San Lucas, Kapitulo 25:37. Doon ay nangutana ang abogado, matupan niya, magtutudlo. Kung sa akong buhat doon para malangit ko, matupan ni Lord. Higugma ang Diyos sa tibuok ni mong kasing-kasing, sa tibuok ni mong kalag, sa tibuok ni mong kusog, o sa tibuok ni mong unhuna. Niya, higugma ang imong sikataw sama sa kaugalingon. Usa ka buntag niya na pipila ka Domingo nga may labay, doon ako'y natagbuan nga tibok pamilya, kuyo ang tulong nila ka mga bata, gagmay pa, 5, 6, 7 years old. Brad, sister, asama mo sa iyo pa man. Mato pa nila, aw, manimba dok, Domingo man ron, unahon ginang Ginoo, basta Domingo. Believe ko da. Sa unahan, doon na po kayo na-encounter. Usa ka idaran nga babae, nagdag mga buwak. Ko, uy, asa man ka padong, Ram? Aw, padong sa simbahan, paghalat anay mga buwak para sa balay sa Dios. Pagkanindutan, nagkadiya ang atong pamaagi sa pagpakita sa atong paghigugma sa atong Dios, di lang sa una-una, kundili di lang po sa pulong, kundili pinaagi sa buhat. Our presence. Kumusimba ta, gidala na to atong kaugalingon, lawas o kalag. Amen? Ang ibili ni mong imong kalag sa gawas. Whole body and soul goes inside the church. Naminaw sa pulong sa Ginoo, namamalandong sa pulong sa Ginoo, diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sugod sa atong dalunggan, alimpatakan, manaog nga to sa atong kasing-kasing. Magzoon, kita ragi makatubag. Kung pangutan unta sa atong Ginoo karong buntaga, tinuray bagyong gigugma kunimo isip imong Dios. Tinuray bagyon nga nigugma ka nako ug pakamatyan mo ako isip imong Dios ug manunubos. Manginaot ko nga when the day will come nga kita mobiya na aning kalibutan, dako kay tagnisi kung kita pangutan una giunsa mo ako pagigugma sa dihang dito kapakasak sa kalibutan. Sa tibuok ni mong kasing-kasing, kalag, huna-huna o kusog. Busa igsoon, ako kamong gihang nyo, gipahinduman. Nga samtang makabarog pa ta, samtang makaginawa pa ta, samtang makalakaw pa ta, make sure, part, gayod sa tong kinabuhi, kasing-kasing, kalagog una-una ang pag-alagad sa Dios, pagigugma kaniya, pagsilbi kaniya. And the best way to show it, mao ang pag-alagad sa atong isig katao. Kaligi, ginaingon na nato, di gyud ta makasimba sa Ginoo, makadayeg sa Ginoo, kundili nato alagaran ang mga tao sama ka nato nga tong makita adlaw-adlaw. God bless sa atong pagpaningkamot nga kita makadayeg makasimba sa atong Diyos ug manunubos adlaw tanan.